Sveicināti! Ar vieglās valodas ziņām studijā Aigars Rozenbergs. Sākumā par sportu. Pasaules vadošais skeletonists Mārtins Dukurs šodien Vācijā, Kēnigszē, piekto reizi karjerā un trešo gadu pēc kārtas kļuvis par pasaules čempionu. Oskara Melbāža olimpiskais bobsleja četrinieks šodien Kēnigszē trasē aizvadīja kļūdainu pasaules čempionāta trešo braucienu un noslēgumā samierinājās ar ceturto pozīciju. Visu goda piedestālu aizņēma Vācijas sportisti. Latvijas stafetes komandas šodien ar otro vietu Altenbergs trasē Vācijā noslēdza pasaules kausa izcīņas sezonu Kamaniņu braukšanā. Latvijas stafetes komandas spēja izcīnīt otro vietu arī sezonas noslēguma kopvērtējumā. Sacensībās uzvarēja Vācija, trešo vietu ieguva Krievija. Par norisēm Latvijā. Valdošās koalīcijas partneri pagaidām principā neiebilst pret iespējumu darba spēka nodokļu samazināšanu un kapitāla nodokļu palielināšanu. Vienlaikus koalīcijas partiju līderi norāda, kamēr finanšu ministrija nav oficiāli prezentējusi priekšlikumus nodokļu sistēmas reformai, komentēt kādas izmaiņas būtu pāragri. Ar savas pašvaldības darbu šī sasaukuma laikā visapmierinātākie ir Kurzemes un Latgales iedzīvotāji. Tur kopumā ar pašvaldību darbu apmierinātību pauduši 57% iedzīvotāju. Vakar vēl vakarā Jelgavas slimnīcas teritorijā esošajā glābējas silītē atstāta 3 līdz 4 dienas veca meitenīte. Pēc pirmās apskates meitenītes veselības stāvoklis ir novērtēts kā apmierinošs. Par notikušo informētas atbildīgās institūcijas un pat laban norit visu nepieciešamo dokumentu sakārtošana. Pavisam glābējas silītēs atstāts 41 bērns. Citviet pasaulē. Krievijā šodien notika atceres pasākumi pieminot pirms diviem gadiem nošauto politiķi Borisu Ņemcovu. Krievijā turpinās tiesas process pret iespējamajiem slepkavības izpildītājiem, bet pasūtītājs līdz šim nav atrasts. Krievijā no ieslodzījuma atbrīvots opozicionārs Ildars Dadins. Viņu attaisnojusi Krievijas augstākā tiesa. Vienā no lielākajiem Zviedrijas bēgļu uzņemšanas centriem aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks. Tajā cietuši 15 cilvēki. Policijā informē, ka divi cilvēki nogādāti slimnīcā, jo glābjoties no ugunsgrēka bija izlēkuši pa otrā stāva logu un guvuši savainojumus. Losandželosā šodien notiek ASV Kino akadēmijas balvu Oskars pasniegšanas ceremonija. Uz vislielāko balvu skaitu pretendē kino mūziklis La La Land. Tas nominēts 14 balvām. Bet pašmājās Rēzeknē šodien paziņoti Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2016 saņēmēji. Balvas par mūžu ieguldījumu Latgaliešu kultūras attīstībā pasniedza diriģentu un skolotāju pārim Antuņinai un Vitoldam Miloševičiem, kuru radošais mūžs ir nozīmīgs ieguldījums Latgales un Latvijas kultūrā. Un vēl šovakar notiek dziesmu konkursa Supernova 2017 fināls, tajā noskaidros Latvijas pārstāvis starptautiskajam dziesmu konkursam Eirovīzija. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Aigars Rozenbergs.